your oldest is punctual.
Hey, hvert erum við að fara?
Við erum að fara í
So, the bus will be
quite hit
outside.
Yeah.
We'll be passing in front of the bus.
But you might want to take
your camera as
well. Finns der Gammel? Just to use
that. Ja, mir ist jetzt la rosa leer.
Mér finnst það er ekki gaman. Hvað erum við?
Hvar erum við?
Hvar erum við?
Nákvæmlega.
Ná?
Exactly.
Já,
nákvæmlega.
Hvar erum við? Hvar erum við?
Já, á Nesjavöllum. Við erum á Nesjavöllum.
Takk.
Það sem er, það sem heitt vatn er sótt í jörðina.
Heitt?
Heitt vatn.
Heitt
water.
Já.
In the ground.
Perfect. Heitt vatn. Pumped up.
Já.
Ok.
Já.
Hvað heitir þú?
Já. Ég heiti Hvað heitir þú?
Ég heiti Já.
Það er íslensk nafn líka.
Já, það er íslensk nafn.
Já.
Já.
En þú ert sænsk? Norsk?
Norsk? Nei. Ég er frá Kanada.
Þú ert frá Kanada?
Já.
Ok.
Sólarhringur. Já.
En ekki 24 tímar.
Ok.
Skilur?
Já.
Hann skilur. Ekki ennþá, setna.
But that's because the theater group has really helped me to understand a lot better.
En þú líka bandarískur?
Já.
Þú ert kanadísk?
Kanadísk, já.
Þú er íslendísk?
Íslendísk.
Ég er íslensk? Eða ég er íslendingur?
Já.
Þú ert minn grítur?
Já, ég var að segja það. Nei, þá. Tíu mínútur enn.
Ok.
20 minnti fyrir, það var 11.40, 11.40, þá förum við.
Við að fara að strætó, rútu, þegar klukkan er 11.40.
Já!
Ég hef sagt henni sem að ég er búinn að tala íslensku með
Já Já, við
Það, ok
Já, skilur þú þetta?
Do you understand?
She's good!
So because you really were speaking Icelandic?
Tala íslensku
Hún er ekki að læra
íslensku Ertu að læra íslensku?
Which language is your native language?
English.
Do you study English here?
Literally.
Yeah. Okay. Like, I studied Icelandic at my university.
Okay.
All understood.
Ég með BA próf í íslensku.
Okay.
Og var íslensku kennari.
Það?
Já, var.
Þú kennari?
Ég var.
Was.
Þú
var kennari.
Nei, þú varst.
Þú varst.
Já.
Þú varst kennari.
Núna vinn ég á Alþingi.
Núna,
ég vinn á Alþingi.
Alþingi?
Já.
Parlament?
Já.
Vinn við að taka á móti hópum.
Tourists.
Yeah, for school people. Og við vorum að tala að þessi hópur aftur að koma í Alþingishúsið að skoða Alþingishúsið sightseeing in the parliament building later on maybe next month
Já, þú vinnur fyrir Háskóli?
Nei, Alþingi
Alþingi,
aðalega Alþingi parliament En þá ætla ég að tala íslensku.
Nei.
We'll be a good day, you know.
Play? In the Adrenaline Garden?
No.
Líka, the thing is, við viljum stoppa þar og athuga. Venjulega, sko þetta nýtt, hann nýr. It's a new garden since this summer, so I'm not very familiar with it, but I think we're charged, but I don't think anybody is around there now to go trekking. So we're gonna try to see what happens.
Yeah.
We're gonna stop. But isn't that a good idea?
Yeah.
To have the adrenaline flowing.
Nei,
það bara að kalla á Já, svo lætum við vita næst Við vorum að áður fengið hérna svona lausa klæðis sko Við varum sem hérna mjög gott, líka þá Við skiptum og núna Og við sem það hérna, við kallaðum við nöðum Hey, we might stop and play in the garden That's what she said Ég hugsa þetta Hugsnin gott
Já That's good En það Það lýsir þó Þá The first adjective and then the noun
First the adjective and then the noun Stoppað
Aleika
It's a first
Legacy
Seems to be the Stoppum Aleika
Leika
Stoppum Finnst þér building skemmtileg? Homestead is a bigging now.
Like, you know when we were reading Laxness?
Right.
And it's like the bigging. I was like, what's bigging? And I looked it up in the English dictionary, and they're like, Icelandic word for homestead.
Bigging.
Skemmtileg?
Leg.
Boring? Yeah.
Stopum.
Maybe to stop is at Stopum. I'm not sure.
Ég kann ekki finna hérna
Nei, hvað er það að læna aftur?
Ég kann þessi mig
Já, þá er þetta fínt
Nei
Er þú líka í málvísindum? Linguistics?
Já, reyna
Í stærðfræði? Stærðfræði Fræði, jarðfræði, veðurfræði, stærðfræði, mannfræði Fræði is
Concepting